në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program kushtuar shpenzimeve elektorale dhe administrative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe krahasimi këtyre shumave me shumat e vendosura dhe që duhen për të luftuar urinë, analfabetizmin, etjen dhe shumë e shumë faktorë të tjerë në botë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Thonë, numrat nuk gënjejnë. Një krahasim i thjesht. Në programin Një krahasim i thjesht, i përbërë nga 26 pjesë, do të bëjmë një krahasim të shpenzimeve elektorale për president në Amerikë dhe buxhetit të qeverisë amerikane për shërbime dhe mirëqenien publike në Amerikë, si dhe buxhetin e nevojshëm për zgjidhjen e problemeve botërore, të tilla si përballja me urinë, vdekjen e fëmijëve, uljen e analfabetizmit dhe ulja e gazrave të efektit serë e të tjerë. Një herë në 4 vjet, mediat botërore për disa muaj analizojnë dhe prezantojnë procesin e fushatës elektorale në Amerikë. Me këtë angazhim botëror mediatik, çështja e zgjedhjes së presidentit të Amerikës është kthyer në një çështje ndërkombëtare dhe lajmet mbi kandidatët për president janë kthyer në karnavale propaganduese botërore në lidhje me Amerikën. Në kuadër të politikës së jashtme, analizimi i Amerikës përballet me këtë propagandë mediatike, me sa duket është diçka e nevojshme. Një prej karakteristikave negative në fushatën e gjatë elektorale të zgjedhjeve presidenciale në Amerikë është niveli i lartë i shpenzimeve. Krahasimi i shpenzimeve të kësaj fushate me buxhetin e nevojshëm për zgjidhjen e problemeve të popullit amerikan apo për zgjidhjen e problemeve botërore tregon qartë për spektaklin e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë dhe pushtetin e paras në zgjedhjen e presidentit të këtij vendi. Thonë, numrat nuk gënjejnë. Një krahasim i thjeshtë, uria dhe mangësitë ushqimore për njerëzit, të cilët këto ushqime kanë të nevojshëm për të kaluar jetën e përditshme, është një prej hallkave dhe problemeve botërore. Sipas statistikave të Organizatës së Ushqimit, Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Programi Botëror i Ushqimit, 1/9 e popullsisë në botë, domethënë 795 milion njerëz, nuk kanë sasi të mjaftueshme ushqimi. Marr nga faqja www.wfp.org. 12.9% e popullsisë në vendet në zhvillim sipas standardeve ndërkombëtare konsiderohen njerëz të uritur. 2/3 e njerëzve të uritur në botë jetojnë në Azi, mirëpo situata e njerëzve të uritur në jug të kontinentit afrikan është shumë herë më tragjike. Në këto zona, 1/3 e popullsisë vuan nga mungesa ekstreme e ushqimit. Marr nga www.fao.org. Bashkësia ndërkombëtare për të zgjidhur problemin e mungesës së theksuar të ushqimit ka krijuar Organizatën e Bujqësisë dhe Ushqimit FAO, e cila merret me koordinimin e përpjekjeve botërore për zgjidhjen e problemeve të keq ushqimit në nivel botëror. Marr nga www.fao.org. Buxheti i organizatës FAO për vitin 2016-2017, i cili plotësohet nga vendet anëtare, është 2.6 miliard dollar. Marr nga www.fao.org. Kjo është në kohën kur niveli shpenzimeve të dy kandidatëve demokratë dhe republikan Hillary Clinton dhe Donald Trump për thithjen e votës së shtetasve amerikan në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 është sa gjysma e buxhetit të FAO, buxhet që është i nevojshëm për zbatimin e programit botëror të përballjes me urinë.